Adabiyatımız sahifeleri degen sikldan tapşuruvuzni başlaymız. Körinekli yazuvchi, yazuvchi prozaik, dramaturg hem jurnalist Ahad Ghaffarni, Abdulahad Abdurahman ulu Ghaffarovni iske ala turgan kunlarimiz. Ул 1948 yılının 23 декабрында ресми документларда 1949 yılının 1 январында Татарстанның Балық Бестәс районы Лашнак ауылында туған. Татарстан Язучылар Берлеге сайты мәгълүматларына караганда, Әхәт Гафар хезмәт юлын Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлагач, Яш Ленинче газетасында башлап җибәрә һәм төрле елларда Социалистик Татарстан газетасында, Казан утлары журналларында эшли. Әхәт Гафар матур әдәбият мәйданына узган гасырның 70-нче елларында килә. Аның 1972 елның октябрендә Казан утлары журналында басылып чыккан Әҗәт дигән беренче хикәясе үк әдәби җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уята. Шуннан соң язылып, журналларда һәм китапларында басылып чыккан Яра, Язлар моңы, Гызыр, Кашан җыры, Су астындагы чишмә, Бишек, Яшисләр алда иде, Дәрия башы кебек повестьлары, пьесалары һәм хикәя җыентыклары белән язучы үзен тормыш материалын сәнгатьчә гәүдәләндерү осталыгына ия булган прозаик итеп таныта. 80-нче еллар башында әдип прозаның катлаулы төренә мөрәҗәгать итеп, Россия тарихында татар авылы кичергән драматик хәлләрне гәүдәләндергән Бодай бертеге һәм тегермән ташы, Олы юлның тузаны, Богау исемле күләмле романнарын иҗат итә. Әхәт Гафар драматургия жанрында да нәтиҗәле эшли. Аның «Иртәгә улың булам», «Язлар моңы», «Җиләк вакыты бер генә», «Соңгы ләкләк», «Бер картлыкта бер яшьлектә» пьесалары татарның тарихи шәхесләреннән Мулла Нур Вахитовка багышланган «Сызлы таңнар атканда», герой шагыйр Муса Җәлил турындагы «Хөкем», «Соңгы сәгать» исемле драмалары үз вакытында татар театрлары сәхнәләрендә уңыш казаналар. Әхәт Гафар 2021 елның 1 гыйнварында Казан шәһәрендә дөнья куя һәм Курган зиратында җирләнә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызны без язучының якты рухын искә алып әзерләдек һәм хәзер сезнең игътибарга Әхәт Гафар хикәяләрен тәкъдим итәбез. «Яшисләр алда иде» дигән повестеннән үзекне күренекле актер Ирек Бахман язмасында ишетербез.
Әйдә, диде Зөлхиҗә. Алар мунчага таба юнәлделәр. Мунчаның пәрдәләнгән тәрәзәсе тонык кына яктырып, уты ишек алдында җәелгән ясса ташларга төшкән. Зөлхиҗә артыннан мунчага Сөнгатулла да керде. Авырып, байтак гомер больница ятып чыкты ул. Төп хуҗайда юхшакта йортлары, каралты курасы, элеккеге мунчасы янгын чыгып, кара көмиргә әйләнгән. Ул кайтканчы улы Муса менә барысын да өр яңадан җиткергән. Инде йорт та башка, лапас, абзар, келәтләр дә яңа, мунча да бүтән. Яңа мунчаның алашыгы җылы җыйнак иде. Кылгаларда пар-пар кайын һәм имән себеркләре, мәтрүшкә бәйләмнәре элеп куелган. Шулар астында бер-берсенә күз салмыйча, тын гына, тик ялмыйча, моның инде бөтенләйгә ахырга кадәр шулай булачагын икесе дә аңлап чишенделәр. Теге чактагыча бик күптән тормышларының иң башындагыча беренче тапкырдагыча кебек иде. Озынча скамейдә термос, бер пар ак чынаяк, пишмакта күгәрмәс калайдан ясалган мишкә, Оңа салқын су салынған имал шүмішілінген. Зүлхижа ішке өтті. Жайлы ұтыртылған ішікні өз артынан ашығып япты. Сынғатуллаға қойнар дұлқын келіп яғылды. Бар нәрсе тынып қалды. Ол шындық кіріп кетмеше біраз басып тұрды әлі. Зүлхижа жайлысын жайласын, өзі орнашсын, оның енешеде еккенне көніксін, ұзаққа сұзылған ялғызлығыннан орынсын, іліккігі ойлары білән қазір сүйләшесі сөзләрі арасындағы көпіріні ұссын. Су таушы іштілді. Зүлхижа ләукенің қойнар тақталарына салқын су құйды, әм қойнар судағы сібіркілеріне әйләндіргеледі ақырсы. Сынғатулла мәтірушке шешегінің бір тормағын үзіп, татлы исін иснеді. Анар пинжек кісесінден пиала сауыт шығарып, ұшына ике дару сәлел бұшатты да, тез-тез ютып жіберді. Уақыт деп тынышландырды ол өз-өзін. Әм тілі шақтағыша, бек көптен ұртақ тұрмыш башланғанда шашу айартып сөз қатуларының, яшырын қорашларының, яқынлықның енді бір қойшанда қабатланмай шағын аңлады. Тілі шақта олар бірінші тапқыр итөлешіп, қора мұншаға кіргенде, юқа бұзға аяқ басқан шекілі болған еді. Хазір аяқ астында қолын нық иден еденді. Сынғатулла ішке ұзды. Олар ұсақ тақталарынан жасалған тәбәнәк скамияларда терлеп отырдылар. Әбіл шушылай өз үзлерін әм бір-бірсін яқшы тұйып, тынышқына ойланған әм күткен мәлілерді Зүлхижаның жырлап жіберген шақларда бар еді. Баш қуям тізлеріңе, яш қуям ізлеріңе, әлләнілер берір едім ах деген сөзлеріңе. Ах етулер бүтән болмас енді. Мұнша яқшы, деді Сынғатулла. Яқшы, деді Зүлхижа. Сібіркі күбірдәп тұра, шабын. Әсін? Мен оннан рақ. Мема керек мәстейінді, деп Зүлхижа аяғына басты. Әмі бүтін бойына түгіл. Әйтірсіңілі түшем оңа тәбәне кеді. Түгерек әлумин табаққа алмаш тілмеш қайнар әм салқын су салды. Ал су деген шампун сауытының бүкісін бұрып ашты. Сынғатулла қатынның қызарған су әм тир тамшылары білен толған үзіне қорамас қатырышты. Алайда бек рахат еді. «Юынық енді», деді Зүлхижа. «Юынық». Мұнша пары емшарған еді. Қайын яфрағы есі бір күліп тұра. Зүлхижа бармақлары білен таманлығын шамалы-шамалы екі табаққада су салды. Мұншаланы күбіртетіп сабынлады. Әйлен мишегіне оңа сұзды. Ұл алды да, оның енешесіне өк басып, «Әйдәлі қаршық». «Сені өзім юындырым әлі», деді. «Арқанығына о?» «Йоқ, баштан аяқ дейм». Зүлхижаның арқасы турайып келді, тәні сағайды. «Нек», деді ол. Әм Сынғатулла өз қатынын баштан аяқ юындырып шықты. Тіс шықырларына жеткен ұзын әмме юқарған чәшін юарға қимады. Юа алмауына түшінді. Кішілер өз шешлерін өзләрі юа. Сынғатулла қатыны Зүлхижаны өз гүнахларынан орындырға тілеген шекілі йондырды. Ол мұңаршы бір-бірсіннен өзләріне оларға мүмкін болғанына ақырнаша алып бітіргеннерін аңлады. Бір-бірсіне керек болған әр нәрсе беріліп біткен екен енді. Олар мұншадан бірге шықтылар. Зүлхижа ағарып бұлдыр басқышынан көтерілді де, қоранғылыққа кіріп кетті. Сынғатулла бір қауым ішік алдында басып тұрды әлі, көкіні көзетті. Йылдызлар ашық көріне аңлайышлыйды. Шуннан соң ол Афғанстаннан алып қайтып жерлеген түпшік ұлы Фәрхат қабірі янына кетті. Ауыл тамам тынып, айның яшкілт нұрында ұйып ятайын енді. Зиратта шикірткәләр генә зыңлый. Әллә нидә бер карга тынычсызланып каркылдап куя, кайдадыр ялгыз эт өреп ала. Елга ягыннан су аккан тавыш килә. Дөнья тыныч, ә жан йылый иде. Урам ягыннан зират рәшәткәләренә тотына-тотына кайтты. Кайберләре җепсәнең ширеп тузган, кипкән урындагылары какшаган, кайсылары кубып ук чыкты. Алыштырасы булыр дип уйлады ул. Җепсәләрен алыштырасы, рәшәткәләрен кагасы. Кеше таянган һәр нәрсә нык, ышанычлы булырга тиеш. Иртәгесен ул зират коймасының кайсы җепсәләрен, күпме баганасын алыштырырга, ничә рәшәткә кирәклеген чамалап чыкты. Балтаны кайрагач, шүкешнең сабы ничек утырганын сынагач, кадакларыны барлагач кына эшкә кереште. Яхшы коралны ул гармун шикелле ипле булырга тиеш дип белә. Кайбер көнне алыштырасы ширек җепсәдәге рәшәткәләрне кубарды, аннары яңа җепсәләр юнып баганаларга беркетте. Кайсы көнне төбен казып, яңа багана утыртты, тигез итеп рәшәткәләр какты. Үзе генә түгел, оныгы тукай белән бергәләшеп. Җепсәнең юан башын үзе күтәрә, нишкә өчен тукай тота. Бағаналарыны уртаданрак күтәрергә тырышты, оныгына көч килүен теләмәде. Рәшәткә ташыганда гына аларны кеше тигез кебек иде. Һәр кайсы кешеннән килгәнчә ала. Иске рәшәткәләрне яга бардылар. Бағаналарына җепсәләрне койма астына салып калдырдылар. Утырып бер ял иткәндә Тукай утынга ярамыймыни соң булар дип сорады. Ярамый шул. Әник ярамый? Ызгыш чыкмасын дип. Нинди ызгыш? Зират ул бөтен кешенеке бит, ылан. Аның һәр әйберсе җәмәгатьнеке. Җәмәгать әйберсен бер генә кешегә алу килешми, диде Сөнгатулла. Сүзе чыга аның. Ә сүз арасына ызгыш кушылуы бар. Искеләр урынына без яңаларын кагабыз ич. Үзебезнекен? Ярамагач, ярамый инде улым. Без аңа калган мине. Сөнгатулла үзен тынычландырырга тырышып эшләде. Зөлхиҗәнең алҗырсың, үзлегерсең дигәненә дә карамады. Улы Муса белән килененең эндәшмичә генә юл куюына да кимсенмәде. Ул зират турысыннан узып киткән кешеләрнең үз хакында ни уйлаганнарын, я ни уйламаска тырышуларын да чамалады. Берәүләре үләргә әзерләнә ди бугай, икенчеләре карамына бирешәсе килми үҗәтләнә дип гаҗәпләнәдер. Ә ул үзе фақат тынычланырга ниятләп йөрде. Йөрәге тыныч кешегә көн дә бәйрәм ул. Бер көнне озаклап яңгыр яуды. Ул яшен яшнәүгә башта бәреп, аннары куып яуган яңгырга тәрәзәдән карап утырды. Озаклап пыскырга керешкәч, тәрәзә төбендәге китапка күзе төште. Кулын алды. Лев Николаевич Толстой том икән, русча. Сөнгатулла диванга барып ятты. Башта сакаллы картның рәсемен карады. Аның тирән карашлы күзләрендә чагылып торган акыл шаткысы әсәрләтте. Әйтерсең лә, үзенең көзгедәге төбәп баккан күз карашын күргәндәй булды. Аннары ул арткы биттәге эчтәлекне укыды. Ни язган икән? Андагы «О жизни» дигәне кызыксындырды. Яшәү турында. Каяле дип уйлады ул, һәм укуы авыр булса да торган саен бирелеп китеп, яңадан тәрәзә янына яктыга күчеп утырды. Мин үләрмен, минем гомерем бетәр дип күз алдына килә, һәм бу фикер газаплый, һәм куркыта, чөнки үз үзен кызганыч. Ә нәрсә үлә? Миңа ни кызганыч? Гап-гади итеп караганда мин нәрсә? Ярыйсың, мин шушыннан куркаммы? Миңа шул кызганычмы? Бактың исә юк икән. Тән, маддә бер кайчан, бер кайда югала алмый икән. Бер генә тамчысы да. Demek men ana şul tomşı bilen tämin etilgenmin. Ol tomşı işin korkup turası yok. Barısı da bir bütün turur. Lakin yok. Kızganışı bu tügil diler. Men Lev Nikolayevich Ivan Semyonovich kızganış. Sünğatulla ällen işlep gitti. Demek men Сүнғатулла Гәрәй улы да қызғаныш инде, ә, деп ойлады ол. Тоқта, неге алай болсын, деп қарышты. Тілектәшілік ізлеп, алға таба оқуын дауам етті. Ләкин бір кімдә 20 ел ілік болған кібік түгіл бет, әм әр күнні ол башқа шайынды. Меңа не қызғанышсың? Йоқ, тігісі де, бұлсы да қызғаныш түгіл дилер. Өзімні аңлауым, өзімні мен еткен нәрсе қызғаныш. Ә сенің ол аңың әр вақыт бір түрлі болып тұрмаған, ә түрліше болған. Бір ел ілік башқа болған, 10 ел ілік бигірек те башқаша, әм әуәлірек тағы да башқашарақ болған. Көп мүгіне қатырлеме, ол ғаман өзгере барған. Сенің қазіргі аңыңның сеңа нәрсесі шул қадар ұшысың. Сеңа аны юғалтуы неге шул қадар қызғаныш? Сүнғатулла біраздан бұ қатлаулы, ләкен соңғы күнлерді яқын ғына фәқат өз көңіліндегіне ешеген айырым ашық фикірінің бек ғадиіне аңлайышлысына тап болды. Сен кіре тұрған қапқадан кіргенсің, әшіға тұрғанынан шығарға тіләмейсің. Яңғыр вақытында Сүнғатулланы ұйқы баса башлаған еді. Китап аны сағайтып, айнатып, ойларын яқтыртып жіберді. Йоқ, ол өз халі білен келішмеді. Китапта өзіне таяныш-юаныш ізлемеді. Әміне ешеуінің мәңгілік икеніне тағын бір тапқыр шанды. Шоны айырым ашық көз алдына кетірді. Мәне іш. Ол үләшегі тағайын білгілік ші. Зират қоймасы түзәте. Бұ бит, еңілік аның өзіне түгіл, бәлкі башқа кішілерге керек. Оларға ғана түгіл, жер езінің нинди тұруына исәннәр білән бір тегіз дәрежеде өлілер де жауаплы. Шул есептен зиратларының нешік тұруына да, тұрашағына да. Шунсыз сенің ішіңнің тірі шағында да керек жоқ. Тұрмаш, ол әне нинди екен. Әлік, ол ауырмағанда жүрегі тебуін сезмегенде шекілі жүрейді. Ә тұрмыш, нәрсесің ол? Толстой бәлкі хақлыдыр да. Ақыллы язған, нәқ мұна сені юатқан сыман. Әйе, яшәлді. Сүнғатулла өз-өзін бір қашан қызғанмады. Өз ғұмырын суғышта да қызғанмады, іште де жәлләмеді. Ғұмыр аңа тезден бұ дүниядан кетесін аңлағаш қына қызғанышты ила башлады. Анысы да су ағаш яфырақлар шауының аяқ табанын рәхәт қытықлаған үлән салқынлығының, мұншада қайын сібіркісі білән шабыну ләззетінің өзіңнен сұңда қаласын ашық көз алдына кетіргешкіне. Ахазір ұлы Фәрхәт халәк болғаш аңа өз ғымыры бүтінлі қызғаныш тұйылмай дейінді. Аңа анасы, өз балаларыңның өлімін көрге язмасын, «Я құдайым» деп тілек тілейді. Язмыш шуңа душар етті. Қазір ол анасы тілеген бұ тілекнің барлық ауырлығын әм ауыр туын татыды. Не өзгерді соң? Сүнғатулланың өз-өзін қызғануы, олын қызғану білен алышынды. Міне не өзгерді? Бұ қызғану аны таштай бастырып тұтмай дейінді. Ғаділлік тонтанасы, башқа кішілер ғымыры хақына ішіленген іші білен кішілер арасында қалған ұлы Фәрхәт ішін ғырурланырғана керек. Сүнғатулланың нәрсесі өзгерді сұң? ул тормышның мәңгелек түгел икәнен аңлады. Су ага һәм су кала да. Фәрхәт юк инде. Аның каравы Муса белән Майсара яңа кеше каршыларга җыйналар. Сөнгатулла аз йоклый башлады. Көндезләрен талшыгып, шерем итәсе килгәндә дә кайтып йокламады. Шин-шинлап яшин дигән татар кешесен йокы шире борынгыдан читләтеп үткән. Йокы үлемнең агайынысы. Бер көнне ничектер шушы хакта сүз кузгалгач, ул Тукайга иртәнге вакыт көннең яшьлеге, өйләгә кадәр балиглыгы, төштән соң ирлек чыры җитә, кич картлыкка тиң, ә төн исә көннең үлеме дип аңлатты. Оныгы, көн үлмәсен өчен төнлә аз йокларга кирәкмени? Дип сорады. Кирәк кадәр йокларга ярый, тик йокың уяу булсын. Үлем төнлә сагалый. Уяу кеше хыянәткә бирелми, ул тугры була. Андыйларга үлем юк. Ә Фәрхәт абый, ул тугры булган. Шуңа күрә дә герой. Герой кеше үлми ул, улым. Фәрхәт, Фәрхәт. Закламый авыл советы председателе Вәли Шәхужин аны кичке җыелышка чакырды. Районның хәрби комиссары киләсе икән. Нигә икән әйтмәде. Моны бөтен авыл халкы белә иде. Бөтен гаиләләре белән бәйрәм шәкинеп бардылар. Культура йорты халык белән шыгрым тулы. Анда ниләр булганына, кемнең нәрсә сөйләгәненә Сөнгатулла төпченеп илтифат итә алмады. Сәхнәдә үзе белән янәшә утырган Зөлхиҗәне йөрәге тотмасын дип юаткалады. Кулагына илеп, әледән-әле тынычландырдай сүзләр әйтергә тырышты. Төпчик уллары Фәрхәт Тимершиннең алтын йолдызы һәм Ленин орденын ата белән ананың кулларын ике куллап кыса-кыса биреп җибәрделәр. Икенче көнне алар орден белән алтын йолдыз медалын бергәләшеп, Фәрхәтнең армиягә киткәнче кешелеккә киеп йөргән куе зәңгәр костюмына тагып куйдылар. Сөнгатулла хатынның күңелен күрергә ниятләп, йолдызны үзенең күкрәгенә якынайтырга да көч тапты. Әзелхиҗа төпчекләренең ике тәрәзә арасындагы зурайтылган төсле фоторәсеменә куеп карады. Йылашмадылар. Әйе, йылашмадылар. Чөнки алларындагы уллары фоторәсемнән йылмайып, ә яннарындагы оныклары куанып тора иде. Фәрхәт, Фәрхәт. Аның кабре турысындагы койманы төзәткән чагында Сөнгатулла багана төбен үтә ярсу казыды. Багананың иң тазасын утыртты. Җипсенең иң турысын сайлады. Ришәткәләренә бар дөньяны уятасы, уяу тутасы килеп, иң яхшы дусларга да, иң начар дошманнарга да ишетелерлек итеп, бар кеше белән һәм нәфрәтләнеп какты. Шуннан соң Сөнгатулла Тимершин бер елда 23 көн торды. Әйе, торды. Ә яшисләр алда калды. Алда. Бу дөньяның ул ишеткән соңгы тавышы былтыр олы жерден айрылган яр кисентисенең тере үлән тамырларын үзә-үзә туба суына убылып төшүе булды. Ә аңа кадәр узган елның кыш башында ул икенче оныгы яңа Фәрхәтнең дөньяга килүе авазын ишеткән иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы прозаик Әхәт Гафарның «Яшисләр алда иде» дигән повестеннән үзек тыңладыгыз. Ул күренекле актер, Татарстанның халык артисты Ирек Бахман язмасында яңгырады. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген ул атаклы язучы прозаик, журналист һәм драматург Әхәт Ғаффар иҗатына багышлап әзерләнде. Әдәбиятның тагын берничә хикәясен Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдус Әхмәтҗан укый.
Җирләгәч. Гомерем буена үләсем килә дип яшәгән идем. Үлгән чакта гына яшисем килә дип әйтә алмадым. Яшәргә дә, үләргә дә соң иде инде. Үләчәгемнән соң мине татар зиратына күмәргә теләмәүчеләр булган икән. Мин чуваш хатыны Василиса гына шул. Югыйсә бу татар авылында даным да, шөһрәтем дә бар иде бугай. Мине Василиса Павловна дип йөрттеләр. Ә миңа әбиләрнең, бабайларның, балаларның һәммәсенең Вәсилә апа дип дәшүләре, эндәшүләре үз иде. Мал докторы булсам да. Тик минем хакта ат докторы дип һичкем әйтмәгән. Бер заманны мине Кәримулла абый шакырткан. Урамыбыздан безнең өебезгә ике генә үткәч торалар. Аның үгез бозавы бар иде. Шуны пишәр шак җиткән. Эшемнән бушагач, авыл көтүе кайтканчы шуларга бардым. Кәримулла гай капка төпләренә тирә-күршедәге тимерчеләрне, пенсиядәге укытучы, Госман абыйны, 5-6 иратны җыеп куйган. Әлеге малның аякларын тышаулап, бар көч белән җиргә ягып салырга дип инде. Килеп җиттем дә, җирдәге бауны алып, теге үгезне юмалы-юмалы аякларын урап алгач, бер генә тарттым. Мин кызу эшләргә күнеккән. Шуннан соң абзарга кертеп япкач, утлыктагы үләнне чимчинергә дә керешкән. Мин өйгә кайтып киттем. Теге ирләр карап калды. Иртәгәсен аларның таң атканга хәтле мине сөйләп утырганнарын җиткерделәр. Әллә тагын белгәнемне, кулымнан килгәнемне генә эшләдем. Белгечлегемә укытканнарынча, өйрәткәннәрнчә, күнеккәнемчә. Эшләргә гадәтләнеп була инде уланысы. Яшәргә дә, үләргә гадәтләнү генә юк бугай. Хәер, бөтен нәрсәгә өйрәтәләр, өйрәнәләр. Соңгы сулышыңны ничек сулыйсың гына әйтмиләр. Аны үзең генә аласың. Бусы беренче дә, соңгы тапкыр гына. Анаң кендегеннән айрылгандагыша. Югыйсә ана карныннан төшү, кендек киселү, имшәктән айрылу, сизмәүен белмәүен аркасында гына җип җиңел ул. Сизә белә аңлый торып, туган җиреңнән айралар икән. Монысына түзәргә ярый. Иң газабы шит ят туфракта сине гүргә индерүләр икән. Әби белән бабайны, алар белән бергә буласы әтиемне өй түбәләре такта белән ябылган өчен Чуваш иленнән Себергә сөргәннәр. Әйтерсең лә ул сөрүчеләрнең табутлары, ләхетләре, баш казыклары такта булмаган. Ярый инде. Агач яруш ирем миңа ниятләнгән ләхет такталарында җиген җиккә китереп эшләгән. Аның соңгы тапкыр ирнемә тидергәннән соң калган бер тамчы су да үтмәслек, сеңмәслек, кермәслек итеп. Шулайга күрә рәхмәтем йөзеннән ахыргы сулышымда мин «Ла иләһә илләллаһу Мөхәммәдәр Расулуллаһ» дип калырга өлгердем. Югыйсә мине күрше урыс авылына илтеп җирләсеннәрмени? Ирем саф мөселман, кызым мөэминә, ә минем шукынганым тәре тагып йөргәнем юк. Мин Чуваш кызы. Бізнің Сібірдегі ауылға не шіркәу, не мәшт салдырмағаннар. Кімдір инжил, кімдір Құрән яшырса да, барлығын һәммәсе білә иде ансы. Баракта тұрған шағында ирли хатынлы Исмағил абай белән Мария апа сәкес астындағы сандықта шул китаплар асты-үсле тұра иде. Бізге әлі бусын, әлі тігісін оқыдылар. Исмағил абай бүтін тағып йөрде. Аны күмәргә алып киткәндә, Мария апа аңа үзенең алтын тәресен тагып җибәрде. Үзенә шул бүтәне киеп калды. Укыдым инде, институтта аспирантурага калдырабыз дигән көннәрдә концертка барган идем. Шунда бер татар җигите үз гармонында уйнап, гел миңа карап кына җырлады. Иләнештек. Аның татариядәге әнисе вафат булгач, шунда кайтып төпләндек. Мин үлгән көнне ул авылдагы бер абзый мине мондагы зиратка җирләргә ярамый дип йөргән. Әмин яш кенә муллага «Ла иләһә илләллаһын» әйткән идем инде. Мин булып, мин дә яткан мөэмин мөселман зираты очсыз кырыйсыз булыр, Алла буйырса. Монда гүр кысан кысанын, тик туфрак авыр түгел. Яшәгәндә күп иркен, үлгәч йолдызлар да җиңеләя дигәч, Вәсилә ак яулыгының уңышы белән иң соңгы тамчы күз яшен сөртеп алырга өлгерде. Әллә кайда аҗаган уйнап алды. Тулган ай зәңгәрләгән зират астындагы тугайда карт бия әле генә үз карыннан төшкән колынын ялый башлады. Себер кар урманында табылган бер мәхбус бәйтнең алтын тәресі рухына Кадильяның түші түтіне инде. Ататария ауылындағы ағаш жұртының миш ауызы қаршында көрік ілмәгіш қындырылмаған тальян гармон тілләрінде Вәсиләнің ире буынлары қатқан бармақлары білән ниндидер күй үзләп интігәйді. Янындағы ағыткә ол «Қушыл ақбар» дейді. Аның миннән соң бүтән бер нинди хатын-кызны якын итмәслеген, соңгы тамчы суын ирнемә тидергәндә дә белә идем инде. Әйтмәдем генә. Ахыргы сүзне әйтмиләр. Үлгәннәрнең әйтми калдырганы тереләрнең төшләренә керә. Карашкылар. Зират кайыннарына кишкырын кара каргалар килеп кунган иде инде. Әсхат үзләренең яшелчә бакчаларына карашкы ясап куйды. Ауыл көтүе кайткан, сыер, бузауы, ике яшлек үгез абзарга ябылган, сарык, бәрәннәр урнаштырылган, тавык чебеш үз урынында үрдәк бәпкәләре тук, акбар атлы эт тыныч кына ята. Ике мәше кайда йөри икән? Йөрсеннәр. Кызлары Хәдишә телевизор карыйдыр инде, ә уллары Гәдинән мотоциклын төзәтте дә, кая барасын үзе чамалыйдыр тагын. Иртәгә аның соңгы имтиханы, унынчыны тәмамлый. Әсхап шуларны уйлый-уйлый да, уйламыйча да, болай гына, бәрәңге белән карлыган арасындагы сажин аркылыйга, сегіз сажын бұйлыға отыртылып қастерленген яшілша бақшасын қораштырайды. Бұлай тишіләсей бәт тишілген бұрнаған, жафырақ жіберген ансы. Тегертелерін түтәлерге үз тауқларынан бітер, күршірегі гүлбахар тауқлары үстеп, қора қорғалар түшіп ақтарын масынға құрқытыр үшін, әнен инди қорашқы ясап қойды бітәлі. Хайран, тамаша, нәқ өзі. Бұ не бұ дегенге ол бұрылып та қарамады. Иринді сәғид қайтқан. Әсхаб юыш балшықлы қолын көлмәк итегіне сүртіп қойған болды. Біліп енді, ирі қайтқанда қолын итегіне неше кетіп сүртесін шамалы ел. Редискінің жерден қалыққан қызыл үліші сыман, құяшқа янған сыйрақларынан тіз юғарттын шалқандай ақ түшін шақ-шаққына көрсеткендей етіп. Сәғид өзінің солдат киімін іліп ясалған қорашқа қамлап, бұ не бұ деп сұрады. Сен дейді Әсхаб, көрәм, әбу киімнің ішке жарарлығы да бар ешәлі. Жарар сеңа бар, іртіп жабыштырасың да жабыштырасың, ұтында илек болып біткен ішінді. Бітсә соң, мұңыншы ол тишіклерден түшіріп қалдырған нәрсем жоғы ешәлі. Тишерге сеңа берінді анысы. Сәғид хатынының көлмәк езуіндегі түрән шекілі көгеріп көрінген түшке қырыңыра қарап қойды да, ансы ары енді дейді. Нәрсе ансы, не жетмеген дейді Әсхаб. Жетуі жетіп бара оғайын дансы, дейді Сәғид. Әсхаб көлмәк итәген юғаррақ көтеріп қолын сүртті де, «Таныдың мыс соң?» дейді. «Нәрсені?» деп сұрады Сәғид. «Бұ не бұ?» дейді Миш. «Сен?» дейді Әсхаб. «Менім гвардия сержанты киімімнен башқасын тапмадың мұны?» «Шушы сәйбәт?» дейді Әсхаб. «Соң, сен әрмейден қойтқаш, мен сеннен қорққаныым?» «Соң?» деп қабатлары Сәғид. «Міне тірі қазір тауқлар, қорғалар қорқсын енді?» «Қорықсын», деді Сәғид, «бәлкі олар менені яратып қонақларлардыр». «Ей», деді Әсхаб. Сәғид түзмәді, су сепкішіні мешкеге шумылдырып алды да, шуннан сарымсақ түтәлі бойлата септіріп ұзғаш, қырыс түсті, аш пішкен ме, деп сұрады. Әсхаб тыныш, сабыр, яғымлығын айтып, мұншады әзір енді, деп жауап берді. «Кешке тузан басылған». Тұлған ай қалыққан, шымырт, шия, алмағашларының бұтақлары түнге қаршы турайған еділер. Сәғиттен соңғы тапқыр шикілетіп, сигарет суыра тарта яшілша бақшасына шығып басты. Ялан аяқлап, ақ көлмәк штанлы келіш, рәхәт еді, шымырт, қанафер шәшегі, инеш су исі келі. Абзардан тирән етіп сыйыр сулаған ештілі. Қысыр жердегі қырғыш еліпті, бітіп-бітіп, сандуғаш сайры, тын, тып-тын. Мұншала көлінде бір-бірсін бүлдірмегіне бақалар сайрағанын тыңламасаң. Әйбәт! Әні қорашқы да ап-ашық шәйләне, шәп! Салдат киімлі қорашқы, онықы! Тұрсын, яқшы! Шәлпірәй түгіліш, асылынып хәл әхуәлсіз тұрмай, сақ тұра! Әр уақыт әзір болып, мұншала көліне салып, қазықлаған юке қабықлары шекілі жібірге, аннан ары таралырға, сөтілерге деген міне? Бегірәк тә мұнша кіріп шыққаннан соң, әне іш, ай нешік толған, әйе, тын, ұлы ғадынанның қапқа түбіндегі мотоцикл сүнгәш, бегірәк тә, ие ме ай, деп ойлады ол, ай, ие дейсін міне енді, ол дәшмей, індәшмей, тәгәрі шында. Май айы сібір кісілен изіп таптап, ах-ах дейірті-дейірті шапқашыннан соң, әсхатының ләукеден әллә ешіліп түшуі, әллә көтәріліп кету шекілі. Сәғид сигаретін ақтық мәртәбә суырды да, анда-санда бұрнаған бәрәңгілерге таба шертіп жіберді. Көрді, ұтты түпшік тулған айға жеткен бір мәліні, әйе, көрді. Күршісі өдөтінің хатыны Гүлбахар да өзлерінің яшылша бақшаларына қорашқа қойған екен. Зәңгәр көлмәк кидіртіп, Сәғиднің солдат киімін күтіп-күтіп те киілмеген, тузмаған, туздырылмаған кіріп ішін көлмәген. Тулған ай нұры шул көлмәктегі түм түгерек ақ бұршақларға өтәлі түшті де, үріті де бітті. Сәғиднің қырыс қына сарқып шыққан екі біртік көз яшысыман, ол ұйықларға атырып кетті. Ay tamam qalıqqan, şumur, çiya, qanafir qalmağışlarının butaqları qiyar şıqqan şəxətli, şəlpreygan idəli. Ziraat qayınlarındağı qara qorğalar əlidən əli bir-birsin bimazalaşdırğalab, yoqlay da yoqlay. Ауылда бір араны сандуға аштатынып тұрды. Шул шақта солдат кейімлі қорашқы «Михәлләрің барсуң» деп үндәшті. Зәңгәр кіріп дешін күлмәкті қорашқы «Міне, жуып, үтікләп шығарғаннар елі» дейді. «Син хаман әуәлгі шейкенсің» дейді солдат кейімлі қорашқы. «Син дә шундый» дейді зәңгәр күлмәкті қорашқы. «Ниндей?» Мен сені үзіліп күткен, ә сен қойтқан күндәгі шекілді. Ниндей? Үпкәләмә енді. Икі қорашқының бір-бірсіне ниһайәт яқынаюын, құшақлашуын тулған айғына қарап тұрды. Жер оянып келәйді енді. Айрылышқаннар идинде. Жәйге шілләдән соңғы үңгір-мүңгір узып, қараңғы түшкәш, бір хатын зират қаршындағы үйнің бикләнмәгән қапқасын ашып узды да, бұлдыр ишігі түбіндә тукталып қалды. Ул һәр вақыттағыша зәһәр итеп, «Нирғазиян!» диде. Шуны ғына көткәндәй үй ишігінің тупсалары шығырдады да, бір ирнең йомшақ тауышы ишетелде.
Әу, әу, синме, Зүләйха? Мин ием әле, бір әрхәл шықтым әллә.
Жуқ, балаларыбыз ни хәлдә?
Жақшы,
суң,
ни,
мұнша жаққаны ем.
Әйбәт болған.
Қайт, кіріп шық.
Мин шықтым енді.
Қаян?
Мұншадан.
Кімдә?
Кімдә болсын, өзімдә.
Жаңғызыңмы?
Жаңғызыңмы деп, сенің білән түгіл ішінді.
Кім білән суң?
Үзім.
Әйде, қайт, арқаңны бармын.
Удалар да енді.
Кім?
Сен түгіл іш.
Кім?
Әйтәм ішінді, сен түгіл енді.
Сабын мұншала?
Шәп болды, шәп.
Шәшіңді жуарға қышытқан су бар емісің?
Жоқ, ол мұны білмей әлі.
Кім?
Соң сен түгіл ішінді.
Кім соң?
Білмейсің әлі.
Кімні, Мирғазиян?
Аны енді, кімні болсын тағын?
Кімні?
Жарар, неттім енді. Біріншісіне баштан аяқ жуындырып шығардым. Аңыншы шәпләп шабындырдым.
Мені шекілі міней?
Сені шекілі шол, бөтен шән іштім соң.
Әйбәт болды ма?
Әлбәттә, әнә,
жоқлап жата. Әріп, сенің шекілі, есіңдә ме?
Есімдә.
Бар, иге қойт енді.
Қойт менші қоя барым соң, ә сен?
Мен қалайым енді.
Жалғызың ма?
Неге жалғызым болайым де айттым іш?
Әнә, әріп, жоқлы, әнә тіре.
Кім, кім?
Соң, сен түгір шол енді, Зүләйха.
Әй!
Жақшы жәме, бар.
Бар,
иге қой, балалар күтәдір.
Олар сені күті.
Ярар, жарар, күтмейінді, болды, бітті, жәме.
Шул шақны иден біреуінің
«Мирғазиян» дегені
бұ қатын білен ерінің арасын түнгі ярқанатта ярып ұзды.
«Әнәтірі, дәші» дейді «Мирғазиян».
Шуннан соң Зүләйха айлы түнні сағайтып, қаршысына үріп шыққан итләргә һеч нинди илтифат итмәстән үйенә кайтып керде дә, яккан мунчасына кереп, баштан аяк юынды. Кайын себеркесе белән бетенгәнче шабынмакчы иде дә, мунчасының
қары сүрілген екен шул инде. Шүміш білен сілтеп тұрып су желпісе де, мұнша ташлары әлі пыш, әлі сіз деген шикілдігіне шыжылдады. Ә қойын сібіркісінің ортасына қошып бәйләнген зәңгәр мәтрүшкәләрдән аның мерғазияны исі келәйді шикілі. Әй, деп Зүләйха шул ис білән әллә наз тансықлаған имшәкләрін уды, әллә шунда мұншаның бәләкәй тәрәзесіннән ұрғып кірген тулған айның сары йөзін юды. Шунда аның мерғазияны болсамы, Зүләйха, алым жәл түгіл сиңа, гүлім жәл түгіл сиңа димәс идіме дә, мерғазияны әллә ниләр бирер идем, ах деген сүзләреңә деп әйтмәс идіме ней. Зүләйха бу мәлдә зират турысындағы үй болдырының биек ишеге түбінде тәмәке тартып отырған иргә үй түреннән берәүнең «Ни, нитмә инде, кил, ят» дигәненә Мирғазияның «Мин нитәм әле, монда гына жатып торыйм булмаса» дигәнен каян ишетсен соң. Ерак ич, дүрт үй аркылы, яшәү белән зират арасы, аяк арасы гына түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы, прозаик, драматург һәм журналист Әхәт Ғафар хикәяләрен тыңладыгыз. Алар күренекле актер Татарстанның халык артисты Ирек Бахман язмасында һәм Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдус Әхмәтҗан укуында яңгырады. Әсәрләр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә мөхәррир Рөстәм Акъегет, тауш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм режиссер Әлфия Гыйләҗи тарафыннан язып алынган. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.